Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында. Узган 2007 ел Шиләбе өлкәсенең Маяк атом берләшмәсендә булган фаҗиганың 50 еллыгы белән дә истә калды. Хокук яклаучы язучы Фәүзия Байрамова бүген Татар Карабулагы үлем кочагында 50 ел исемле китабы турында сөйләр. Шулай ук киләсе елда Маякта зыян күрүчеләргә нинди ярдәм чаралары булачагы турында белербез. Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз татар матбугаты турында барачак. Казан студиясендә хусусый һәм хакимият басмалары мөхәррирләре очраша. Болар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның яңа ел котлавы быел республиканың узган елдагы икътисади уңышларына багышланды. Ә халык бу уңышларны сизәме? Узган ел икътисадында булган үзгәрешләргә йомгакны бүген белгеч Ринат Гатаулин белән бергә ясарбыз. Уфадан Кәрим Яушев сөйли. Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан халкы яңа ел бәйрәмен элек кеше Башкортстан һәм Русия президентларының котлау сүзләре тәэсирендә каршы алды. Әмма Башкортстан президентының яңа ел котлавын тартып сузып кына котлау дияргә була. Мортаза Рәхимов чыгышының 99% 2007 елда Башкортстан халкының мул рәхәт яшәвен игълан итүдән, икътисадның, авыл хуҗалыгының, мәдәниятның, республика җитәкчелегенең акыллы төпле сәясәт алып бару аркасында ушны алырлык темплар белән үсүен хәбәр итүдән торды. Айрым башкорт кабиләләренең Мәскәү кенәзлегенә керә башлауларының 450 еллыгын бәйрәм итү Рәхимов сүзләренә караганда халыклар дуслыгын ышандырырлык итеп күрсәтте. Башкортстан президентының дуслыкны ышандырырлык итеп күрсәтүгә кагылышлы фикере белән килешмичә булмый әлбәттә. Ни дисәң дә, Башкортстандагы барлык рәсми мәгълүмат чаралары аша да бар халыкларда дус яши дип тәкрарланды. Әмма шул ук вакытта теге яисә бу халыкны борчыган милли проблемаларның чишелеше турында сүз булмады. Ә бит халыкларның үзара ызгышмичә яшәве һич кенә дә милли һәм милләтара өлкәдә проблемалар юклыгын аңлатмый. Милли проблемалар хәтта шул Башкортстанның дәүләт телевидениесының яңа елга бәйле программасында да тырпаеп тора иде. Яңа елга багышланган бәйрәм концертларында курай, башкорт җыр биюләре, башкортлар белән әңгәмә өстенлек итте. Башкортстан халкының 1/3 тәшкил итүче татар телле халык Башкортстан телевидениесе тапшыруларында бәйрәм табыны артына, ишек төбенә өстәмә табуретка куеп утыручыны хәтерләтте. Яңа елны каршы алу һәм аннан соң православларның Христос Раштуасы җитү сәбәпле озакка сузылган ял көннәре мул итеп хәмер ишүгә бәйле янә бер афат алып килде. 4 январга хәтлегенә дә Башкортстанда 66 янгын чыгып, утта 23 кеше һәлак булды. Яңа ел бәйрәмнәре дәвам итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Элеккедән килгән йола буенча яңа елга керү иске ел нәтиҗәләренә йомгак ясауны да күз алдында тота. Башкортстанның рәсми дә, рәсми булмаганда мәгълүмат чаралары Башкортстандагы мөһим хәл вакыйгаларга күзәтү ясадылар. Башкортстан президентының мәгълүмат хезмәте 2 гыйнварда Башкортстан.ру сайтына куйган Башкортстан Республикасының 2007 елның гыйнвар-ноябрендәге социаль-икътисади үсеше турында дигән статистик материалда 2007 елда Башкортстанда югары икътисади үсеш күзәтелде дип раслана. Халыкның реаль керемнәре үткән чорда 13%-ка артты дип әйтелә. Иң мөһиме, үткән чорда салым җыю 14%-ка арткан. Нәтиҗәдә Башкортстан бюджеты 10.1%, ә федераль бюджетка түләүләр 16.2% бүрткән. Шунысы да игътибарга лаек. Башкортстан бюджетына акчалар ишелеп акты дип игълан ителсә дә, 2007 ел азагында Башкортстан парламенты 2007 елга Башкортстан Республикасы бюджеты турындагы канунга үзгәрешләр кабул итү өчен җыелды һәм Башкортстанның 2007 елга бюджетына 5 миллиард сумнан артык дефицит салып куйды. Килеп туган хәлләргә бераз ачыклык кертергә теләп, Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, Башкортстан парламентының финанс бюджет мәсьәләләре буенча комитетының элекке рәисе, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать иттем. Башкортстандагы хәлләрне эчтән белүче Ринат әфәнде әңгәмәне рәсми саннарга шик белдерүдән башлады.
Мин бу саннарга бик ышанып бетә алмыйм. Ни өчен дигәндә, Башкортстанда статистика ягыннан дисциплина дигән нәрсәкә бу алактан бирле юк. Ни өчен дигәндә, менә Башкортстанда бетене перпис вакытында 200-300 мең татарны бер карасаң истеләр, бер карасаң алып кыялар. Шуңа күрә мин Башкортстанның статистик саннарына берсенә дә ышанмыйм.
Башкортстанның икътисады турында сүз йөрткәндә, минемчә, тагын бер нәрсәне искә алырга кирәк. 2007 елны Башкортстан бюджетының умыртка баганасы булган 4 нефть эшкәртү заводының, шуннан тагын 2 нефткә бәйле зур эре предприятиеләр федераль карамакка күчте. Бу Башкортстанның икътисады күрсәткечләренә тәэсир итмиме?
Итми, ни өчен дигәндә, бу предприятиеләр алакашан инде благотворительный дип аталган фондларга, бер кисәп тора торган фондларга бирелгән алар юрздан, инзер, агыдел, шундый исемдә. Әмма ләкин менә былтыр җәйкене, май ахырында, по-моему, бирелгән иде аларның отчетлары. Алар благотворительностька берничә мең сум акча гына бүлгәннәр. Шу вакытта ул фондларга бушка безнең республика милке берничә миллиард доллар мизгелендә бирелде. Шуңа күрә менә бу предприятиеләр, алар федераль милектә булса да, Башкортстан милкендә булса да, алар налог түләләр, налогларны Башкортстан бюджетына бирүк мизгелдә түләячәкләр. Шуңа күрә кемгә аның принадлежности бернинди дә влияние оказывать итмәй.
Ренат әфәнде, ә бит республика җитәкчелеге, конкрет әйткәндә Мортаза Рәхимов берничә тапкыр Русияның мәгълүмат чараларына интервью биреп, анда менә бу нефть заводларының Башкортстан карамагыннан федераль карамакка күчүен ул Башкортстан өчен ниндидер хәлакәт формасында күрсәтте. Яш бу шулай түгелме? Хәлакәт булмыймы чынлап та?
Мортаза Губайдуллинның үзенең кесәсен республиканың кесәсе белән бер дип караганда, кайбер илләрдә ул шулай нашасы гарап султанатларында ул яктан караганда Мортаза Губайдуллинның кесәсендә сойга башласа, Башкортстанга начар деп карасак, ул дөрес сөйләп торгандыр.
Алай гына да түгел. Ренат әфәнде фикеренчә, Башкортстанның нефть тармагының федераль хөкүмәт карамагына күчүе Башкортстан халкы өчен файдага гына булачак.
Зыяны юк, ади халык өчен бу эшнең бер дә ни юк. Патташлыгы.
Ә файдасы була аламы?
Файдасы булырга мөмкин. Ни өчен дигәндә, менә бит ел саен безнең предприятиеләр 10 миллиард штрафлар түләләр. Налогта түләмәскә кошып шулыкна Башкортстан бюджетына. Шуңа күрә укытучыларга, врачларга, социаль работникларга зарплатаны бик аз гына мизгелдә күтәрәләр. Башкортстанда Башкортстан бюджетыннан менә Мәскәүдәге сымак итеп пенсия түләнмәй бер кешеләргә дә бөтен җирләрдә детские пособияларында менә Мәскәүдә 450 сум һәрбер балага түләләр. Питерда да шулай ук. Менә шундый күренешләр безнең республикада юк. Әмма ләкин менә Мәскәүгә күчсә, менә бюджетная дисциплина булыр һәм безнең социальный яктан эшләр көчәеп китер дип уйлыйм.
Башкортстанның рәсми гәзитләренең берсе булган Кызыл таң гәзитенең 31 декабрь санындагы "Мол тормышка өметләнек" дигән аналитик күзәтүдә дә 2007 елны социаль икътисади яктан оңышлы ел деп атау дөрес булмас дигән нәтиҗә ясала. Инфляциянең шамасыз үсүе, хезмәт хаклары артуы, пенсияларның күтәрелү тирәсендәге шау-шуны күмеп китә дигән фикер үткәрелә мәкаләдә. Башкортстандагы хәлләрне яктыртып баручы ufaglob.com интернет сайтыда 2007 елга күзәтү ясап, Башкортстан түрәләренең 2007 елда барысы да алда гөл булды дигән раслауын шаянрак стилдә булса да кире кага. Илев һәм Петров дигән язучыларның үлемсез алтын бузау әсәре герое Остап Бендерның мөгезләр һәм тояклар дип аталган ялган фирмасына ишарай ясап, суверен мөгезләр һәм дәүләти тояклар дип аталган язмада Башкортстанда 2007 елда рекорд иген уңышы җыелуы булмастай хәл диелә. Икътисад фәннәре докторы Тимир Галиевның совет чорында шәшүлек җирләре бүгенгедән 2 тапкырга артык булганда да, җиргә тиешле күләмдә ашламалар кертелгәндә дә, бүген хакимиятләр игълан иткән уңыш җыелмы иде дигән сүзләрен кире кагу авыр әлбәттә. Әмма хакимиятләр кире какмый да. Алар фәкать үз сүзләрен сөйли. Быел Башкортстанда 4,5 миллион тонна иген җыелган дип. Бу күзлектән караганда Башкортстан президентының яңа ел котлавы кат-кат гайла белән бергә укырлык. Цитата. Узган елда Башкортстан социаль-икътисади үсешнең барлык өлкәләрендә дә алга табан ышанычлы адым ясады. Рекордлы уңыш җыеп алган авыл эшчәннәре шактый зур казанышларга иреште. Терлекчелек уңышлы үсә. Икътисади казанышлар нәтиҗәсендә халыкның яшәү дәрәҗәсе үзлексез үсә. Халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү программасы эшли. Өстенлекле гомум дәүләт проектлары актив гамәлгә ашырыла. Башкортстан торак йортлары төзү, шәхси торак төзелеше күләмнәре буенча алда бара. Узган елда республика халкының акчалата киреме 2 тапкырдан күбрәккә артты. Цитата тәмам. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Узган 2007 ел Шиләбе өлкәсенең Маяк атом берләшмәсендә булган фаҗиганың 50 еллыгы белән истә калды, хөрмәтле тыңлаучылар. 1957 елда берләшмәдә булган шартлаудан соң 200 меңнән артык кеше көчле нурланыш алды. Ул яктагы кешеләр ашыгыч рәвештә күчерелде. Татар авыллары ни сәбәптәндер калды. Узган ел язучы Фәүзия Байрамованың Татар карабулагы Үлем кочагында 50 ел исемле китабы чыгуы турында Азатлык дулкыннарында хәбәр иткән идек. Татар хокук яклаучылары һәм милли хәрәкәт вәкилләре бу авылларда яшәүчеләргә ярдәм эшләрен дәвам итә. Нинди ярдәм ул? Яңа елда аларның тормышын җиңеләйтү өчен ниләр эшләнәчәк? Булар хакында безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз язучы Фәүзия Байрамова белән сөйләште.
Фәүзия Байрамованың шушы китабы Шиләбе өлкәсендәге Татар карабулагы авылындагы кешеләрнең Маяк берләшмәсендәге фаҗигадан соң ярты гасыр буена зыян күрүләре хакында бәян итә. Китапның кирешелешендә бу татарлар үлгәннәр исемлегендә дә, тере кешеләр исемлегендә дә юк. Русияның махсус хезмәтләре һәм атымчылары алар белән һәр төрле тәҗрибәләр уздырганнан соң бу кешеләрне мәңгелеккә оныттылар. Фәүзия ханым, менә вазгыят чыннан да шундыймы соң?
Әйе, анда чыннап та хәл бик куркыныч. Менә үзегез уйлап карагыз. Кешеләр атом радиациясы нурланыш йөзәр хәтта меңәр тапкыр артык булган урында яшиләр. Шушы урында бәрәң үстерәләр, шушы чишмәләрнең елгаларның суларын эчәләр. Әлбәттә, шушы агу инде аларның организмнарына үтеп керә. Шуңа күрә бу Татар Карабулагы авылында хәзер көненә 2 мәйет, хәтта 3 яшьлек балаларның бөйрләрендә яман шир таптылар, рак таптылар. Инде мин олыларның кырылуы турында әйтмим дә, авылда 95% халык рак ширеннән, яман шиштән кырыла, шикәр шире, буыннар шире. Гомумән бу инде ширлеләр, авырулар, гарипләр һәм акылга җиңелләр авылына әйләнеп бара. Бу ахыр заман авыл дип тә әйтер идем мин. Әмма ләкин монда татарлар яши, бу безнең милләтебез өчен зур фаҗига, бу мин хәтта менә милләт фаҗигасы дияр идем. Чөнки бүген Татар Карабулагы шушы хәлдә булса, иртәгә барлык милләтебез дә ул тирәдә яшәүчеләр барсы да шушы хәлдә калырга мөмкиннәр.
Шушындый катлаулы, куркыныч хәлдә иң беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәргә кирәк дип саныйсыз?
Әлбәттә, кичектергесез рәвештә бу авылларны башка урынга күчерергә кирәк. Татар Карабулагында, Усбагерәк авылында, Мусакай авылында менә мөслим ничек итеп күчерделәр, Бу ауылларын да күчергә кирәк. Әмма ләкин бу ауылларны күчерү өчен башта аларның атом нурланышыннан зарар күргәннәрен испатларга кирәк. Иң авыры шушы. Атом болыты 57 елга шартлаудан соң Татар Карабулагы авыл өстеннән үтсә дә, агылап үтсә дә, менә халык инде 50 ел буе шушы нурланыштан кырылса да, беркем дә испатлый алмый шушы маяктан зарар күргәнлекләрен. Менә мин бу язган китапларым да инде юкка гына түгел. Булар хәзер Мәскәүдә дә яталар, депутатлар кулында да бар, чит илләргә дә киттеләр. Шушы татар авылларының атом нурланышыннан зарар күргәнлекләрен испатларга кирәк һәм бергәләп хукук яклаучылар белән, экологлар белән бу авылларны чиста урынга күчерүгә ирешергә кирәк һәм үзебезнең хукукларыбызны якларга өйрәнергә кирәк.
Карабулак турындагы китап мондый сүзләр белән тәмамлана. Бу китабыбыз ГАЭГдагы халыкара трибунал өчен бер дәлил һәм мөрәҗәгать булсын. Инде менә сез тасвирлаган маяк фаҗигасы халыкара трибуналга барып җитәргә мөмкинме? Мондый ихтимал бармы?
Әлбәттә, әгәр без бу мәсьәләне шулай күтәрәбез икән халыкара дәрәҗәдә, бу барып җитәчәк. Чөнки әгәр башка бер милләттә шушындый 50 еллык фаҗига бар икән, башка бер милләт 50 ел буе шушы атом радиациясе, атом калдыклары ташланган, тупланган урында яши икән, моны халыкара трибуналларда гына түгел, бүтән Берләшкән Милләтләр Оешмасында, бүтән җирдә күтәрелләр иде. Ә безнең милләт шушы фаҗигага дучар булды һәм кызганычка каршы моңа кадәр бу мәсьәләләрне халыкара оешмаларда күтәрүчеләр булмады. Мин инде үзем бик өметләнәм бүтән дөнья Татар Конгрессына да, анда менә шу халыкара оешмалар һәм кыш хукуклары комиссы бар. Ул комиссиядә мин үзем рәис урынбасары булып торам. Һәм инде мин конгресска кат-кат күтәрдем. Шушы Чиләбе татарларының фаҗигасын халыкара мәйданда чыгарырга һәм трибуналларда күтәрергә дип. Бигрәк тә мин әйтер идем, менә бу атом атауында дигән китабым минем немец телендә басылып чыкты, инглиз телендә интернетта тора. Моның буенча инде хәзер хәбәрләрдә бик күп килә. Шулай булгач, чит илдә экологлар, хокук яклаучылар да моны беләләр дигән сүз, димәк, бергәләп бу мәсьәләне без күтәрә алырбыз дип уйлыйм.
Әңгәмәне шушы урында туктатып торып, азатлыкта 2 ел элек яңгыраган тапшырудан бер өзек тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә ел элек Голландия фоторәссамы Роберт Нот фаҗига булган шушы якларда булып кайткан иде. Соңыннан ул үзенең ярым тормыш дип исемләнгән фото күргәзмәсен дөнья буйлап күрсәтеп йөрде. Али ғылми әзірләген тапшырудан бір үзіп тыңлық.
Көзімінің қызамы сен, көзімінің нұры сен.
Дөньяда иң ире атом комплексы саналған маяк, ұзақ йыллар бойына совет атом бомбасы үшін плутоний жетештіру һәм атом тыш яғулық ішкәрту орыны болып тұрды. 1948-56 елларда нұрланышлы қалдықлар тирә-яқтағы ауылларда яшаған халықның ішер суы болған теше елғасына түгіліп бара. 1957 елда маякта зур шартлау була, тирә-яқтағы түбәкләрне радиоактив болыт қаплай. Барлыгы 270 меңнән артык кеше нурланыш ала. Соңрак 40 лап авыл күчерелә. Ниндидер сәбәптән зур татар авыллары утырып кала. Андагы кешеләрнең күбесе инде вафат. Исән калганнары төрле авырулардан интегә. Чиләбе өлкәсе Кунашак районында урнашкан Татар Карабулак авылында 4000 кешедән нибары 600 ләбе калган. Шуларның 500-ендә яман шиш авыруы. Мөслим авылында һәр 3-нче бала гарип туа. Кайберләрен бала дип әйтү дә кыен. Бака күзле аяксыз берничә шундый җан иясе Чиләбенең эмбриология музеенда пыяла савытта экспонат буларак саклана. Эльвира Гайнуллинаның ике баласы да авыру, малайның борыннан канага, кызының бөйре йөгерә. Дөресен әйткәндә, моны тормыш дип әйтү кыен ди ул.
Честно говоря, мне кажется, мы не живем, мы существуем. Старшему сыну 15 лет. Ну, года 3, наверное, у него началось носовое кровотечение. Да у дочки, как говорят, бегающая почка. У нее нет будущего, как у женщины.
Голландия фоторәссәме Роберт Кнот 2000-2001 елларда шул төбәктә булып кайткан. Татар авылларында төшергән рәсемнәрен ул күптән түгел Прагада ярым тормыш дип аталган күргәзмәсендә күрсәтте.
They're very depressing places because I've been in many countries with problems, with wars, famine, environmental disasters, but
бу бик авыр урын. Мин күп кенә илләрдә булдым. Ачлык, сугыш булган илләрдә. Сугышны туктатып була. Ач кешеләрне ашатып була. ә менә маяк кебек урында бер нинди өмет күренми. Кешеләрнең аннан күчеп китерешен акчасы юк. Алар шул зарарланган җирдә яшәргә, зарарланган суны эчәргә мәҗбүр. Балалары туса гарип туа. Кешеләрдә бер өмет юк. Бу бик авыр хисләр, үзәгеңә үтә.
So it's very depressing and it really starts to get to you.
Күземнең кызым син, күземнең нуры син. Яз кояшым, таң йолдызым, син чәчәкләргә тиң. Яз кояшым, таң йолдызым, син чәчәкләргә тиң.
Татар хукук яклаучылары маяк атом фаҗигасы һәм ондагы татар авылларының хәле турында халыкара җәмәгатьчелек алдында да чыгышлар ясый. 2007 елда язучы Фәүзия Байрамова бу хакта Германиядә очрашулар үткәрде. Язучы белән әңгәмәне Азатлык дулкыннарында Гафиулла Газиз дәвам итә.
Менә шушы Кара Булак татарлары Шиләбе өлкәсендәге нурланышка эләккән татар авыллары кешеләре үзләренең хукукларын яклап үзләре йөриләрме?
Башта бик нык мөслим йөргән. Кайда гына язмаганнар, нәрсә генә эшләмәгәннәр, әмма ләкин бер файдасы да булмагач туктаганнар. Һәм 2005 елны без Татар конгрессыннан килеп төшкәч, алар безгә әйттеләр: "Йөрмәгез дә, файдасы да юк, бу тем инде ябылды, перестройка үтте, Чернобыль шартлаганы онтылды, хәзер бернинди ярдәм дә булмаячак" дип. Әмма ләкин без үзебезнең хәрәкәтебезне дәвам иттек, китаплар яздык, судларга бирдек, барыбер инде Мәскәүләргә хәтле чыктык бу мәсьәләдә. Һәм менә мөслимне күчерүгә ирештек, Аллага шөкер. Мин монда Татар конгрессының да үземнең китапларының да ярдәме тизеп үлем. Әмма ләкин Кара Балак соңрак тотынды. Соң булса да тотынды. Бу авылда да иҗтимагый оешма эшли берничә. Бу авылда да Мәскәүгә дә язганнар, Мәскәү конференцияләрендә катнашканнар, депутатларында китерә алганнар, яблоко депутатлары бу авылда килгәннәр. Бу авылда хәрәкәт итте, әмма ләкин алар да инде күрделәр, Мәскәү бу мәсьәләне үз теләге белән хәл итмәячәк. Менә безнең килеп кушылуыбыз Казаннан татар конгрессын килеп кушылуы аларга бик зур ярдәм булды. Алар менә шушы блокаданы, бузраны үздләр. Һәм үзләренең проблемаларын, үзләренең фаҗигалары турында дөньяга чыга алдылар безнең аша. Шуңа күрә инде мин алга таба да безнең бу хезмәттәшлек дәвам итәр дип уйлыйм. Чөнки бу авыл халкына, бу мискеннәргә дип тә әйтим хәтта, бездән бик нык ярдәм кирәк. Алар менә шушы беренче Аллаһ булса, икенче итеп шушы Казанны татар халкын күрәләр үзләренә ярдәмче итеп.
Сез инде әйтеп киттегез, менә шушы Шиләбе өлкәсе татарлары белән хезмәттәшлекне дәвам итәчәкбез дип инде. Һәм менә дәвам итсәгез, ниндирәк рәвештә дәвам итәсез?
Шу экология темасы, кешенең сәламәтлеге, радиация темасы бүген дөньяда беренче номерлы тема булып килә. Шуңа күрә инде мин бу темага эшемне дәвам итермен, документлар җыюым, мәгълүматлар җыюым дәвам итәм. Менә киләсе елга Казанда бик зур дөнья күләм бер форум үтәргә тиеш. Ул ислам галимнәренең форумы, курылтае дип атала. Һәм монда бөтен Нобель премиясе лауреатлары мөселманнардан, бөтен зур белгечләр киләчәк. Һәм шушында медицина, экология буенча да мин үземә чыгыш бирүләрен сорадым. Анда медицина буенча чыгышлар булачак, мин бит медик түгел, миңа экология буенча, шушы радиацияле җирләрдә яшәүче татарлар темасы буенча чыгыш бирегез әле дигәч, алар ризалыкларын бирделәр. Һәм шушы чыгышыма мин инде бүгеннән әзерләнә башладым, материаллар җыя башладым. Күрәсезме, бер елга якын бара материаллар җыю. Һәм бу инде бер чыгыш белән генә тукталып калмас, мин моны бәлки тагын бер китап итеп, халыкара мәйданга чыгарып, испатларлык бер китап итермен дип тә уйлыйм. Һәм монда инде мәсьәлә Кара Булак авылы турындагында да бармас бәлки, ә бәлки Россия ашкынып курал җитештерүеннән зарар күргән Россия халкының сәламәтлеге һәм фаҗигасы турында да бар дип уйлыйм.
Менә сезнең инде Атом отравы дигән китабыгыз Алманиядә алман теленә тәрҗемә ителде. Менә шушы Атом отравы китабының инде Алманиядәге тәэсире ничегрәк булган?
Үзегез белгәнчә мин март аенда шушы китабым белән Липцик шәһәрендә халыкара ярминкәдә катнаштым. Моның белән генә тукталып калмыйча Рейхстагта депутатлар белән очраштым. Шулай ук Берлиндә парламент йортында депутатлар һәм экологлар белән, Мюнхен, Аусбург шәһәрләрендә хукук яклаучылар экологлар белән очрашып шушы теманы аларга аңлаттым. Әлбәттә аларның шок булды. Алар шак каттылар. Аларга әйткән булганнар, шушы маяк тирәсендәге авыллар инде күптән күчерелде, һәм анда беркем дә яшәми 100 чакрымда дип. Ә мин испатладым шушында татар авылларының яшәп ятканлыгын, һәм алардан бик үтендем. Европа Советында карап, Берләшкән Милләтләр Оешмасында карап, Россиягә бигрәк тә маякка атом калдыклары кертүне туктатсыннар иде дип, Германиядә кертеп ата бит әле. Һәм андагы бөтен Европа илләре кертеп ата. Алар хәзер шушы эш белән шөгыльләнәләр, ягъни ничек иттереп шушы маякка үз илләренең атом калдыкларын кертүне туктатырга. Экологлар, депутатлар безнең яклы. Әмма ләкин бу бик зур акчалар белән бәйләнгән. Россия бик зур акчалар ота, әтиге илләр үзләренең шакшыларына, үзләренең пычракларыннан кутылалар. Шуңа күрә, әгәр без монда депутатлар, экологлар берләшеп, бу теманы халыкара мәйданда күтәрә алабыз икән, димәк тәсире булачак. Әйткәнемчә, атом калдыкларының катысы да, газ сыман булганда, кеше сәламәтлеге өчен иң зур куркыныч бүгенге көндә. Шуңа күрә, рак аурулары Россиядә һәр сәгать саен бер кешегә рак диагнозы куела бүгенге көндә Россиядә. Шуңа күрә үлем җитимнәр, шуңа күрә үз-үзләрен үтерүләр һәм 21-нче гасырдә беренче булып торырга тиеш шушы атом мәсьәләсендә кешенең куркынычсызлыгы, иминлеге һәм сәламәтлек мәсьәләсе. Менә шушының өчен без татар хукук яклаучылар һәм милләтчеләр дә көрәшергә тиешбез дип уйлыйм.
Чиләбе өлкәсенең татар авылларында атом нурланышы алган кешеләр хакында язучы Файбузия Бәйрәмованың фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкның Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүе бүген татар матбугатына багышлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Халык теленнән төшмәслек, автобуста, трамвайда баручылар кулында, һәр татар гаиләсенең өендә булырдай татар газеты нинди буларга тиеш? Аны кем финансларга, ул нәрсә турында язарга тиеш? Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шул хакта булыр. Азатлыкның Казан студиясе кунаклары Ирек мәйданы исемле хосусый газетаны чыгаручы Рәиф Усманов һәм Хакимият басмасы Бәйтик «Ватаным Татарстан» газетының баш мөхәррире Миңназим Сәфәров. Сөйләшүне Наил Алан алып бара.
Татар матбугатының яңа ел саннары Русиядәге бәйрәмнәрдән соң гына чынлап торып чыга башлаячак. Әмма ике басма «Ватаным Татарстан» һәм «Шәһри Казан»ның беренче гыйнвардагы саннары дөнья күрергә өлгерде инде. Язылучылар санына күз салсаң, аларны укучылар арта кебек. Әмма шунысы да сер түгел, татар матбугаты кырыс икътисад шартларына елдан-ел ныграк керә бара. Үз-үзен финанслап, замана һәм укучылар теләген канәгатьләндерү һәркем белә җиңел эш түгел. Татарстанда чыгучы татар телендәге күп кенә газета, журналлар, татмедия ачык акционерлык җәмгыятенеке булачак. Хәлләр кайсы якка үзгәрәсен үзебез дә белмибез әле, ди журналистлар. Бүген без Азатлык радиосының Казан студиясенә түгәрәк өстәл сөйләшүенә бәйсез Ирек мәйданы газетасының башлыгы Раиф Усманов һәм Татарстан Дәүләт Шурасы министрлар кабинетының басмасы, бер сүз белән әйткәндә, Хакимият газетасы «Ватаным Татарстанның» баш мөхәррире Миңназим Сәфәровны чакырдык. Әңгәмәне Наил Алан алып бара. Сүзебез яңа икътисад шартларында көндәшлек үскәндә татар матбугаты нишләр дигән темага. Менә сезнең газеталарга якынча икегездә дә язылучылар саны 3000-гә арткан. Нәрсә моңа ал шарт булган?
Тарих бужрасыман үсә дигән сүзнең төбендә миңа калса хикмәт кешенең кызыксынуы үзгәрүе белән дә билгеле. Без бер вакытны бик күңел ачуга кайтып калдык, бөтен нәрсәне дә мәгълүматның җиңеләйтелгәненә кайтып калдык. Ләкин кеше тормышын болай гына алып бармаслыгын белеп, миңа калса аналитикага якын торган газеталарны, анализ күбрәк булган матбугатны яңадан сайлый ала башлады.
Мен дә килешәм Миңназым әфәндәрнең фикере белән, җитди матбугатка тартылу башланды дип. Минемчә, җиңел матбугатның теге урысларда пик дигән сүз бар бит әле, бер шундый кискен күтәрелеш вакыты булды. Менә 2004-2005 еллар булды. Халыкка чынлап та менә шундый газеталар кирәк иде ул вакытларда, безнең теге уртак түшәк, башка шундый җиңел газеталар, бик фантастик тиражлар җыйган вакытлар бар иде. Ә бүген менә андый газеталарның тиражы төшә башлады.
Димәк, сез әйтәсегез килә, халыкның фикерләү дәрәҗәсе дә еллар белән алга таба бара дип.
Шулай, әйе. Аннары менә мондый җиңел газеталар ябыла да башлады. Менә узган яртылыкта 3 айга бер чыга торган газета ябылган булса, бу язу нәтиҗәләре буенча мин белгәне 2 атналык газета инде ябылачак. Базар үзүрна үзе куямы барысында ими бу газеталар арасында шундый табигый сойлану китте.
Тагын берәр сәбәбе бармы менә бу язылучылар саны артуның, бәлки кеше күбрәк акча эшли башлагандыр?
Хикмәт менә калса акчадан түгел, андый вакытны шулай үттек. Хикмәт менә нәкъ менә шунда менә калса кеше талымлый башлады. Кешенең талымлауында хикмәт.
Димәк, бу үзенә күрә бер төрле конкуренция дигән сүз дә бар.
Дөрес.
Ә гомумән менә бүгенге көндә татар матбугаты, татар телле яза торган газета, журналлар, алар конкуренциягә сәләтлеме?
Конкуренция бара дик, үзебез үк әйттек бит. Конкуренция бара. Чөнки татарның без санап карабыз бар, татарстан эшләр газетасында эшләгән вакыт. Без бит инде әйтергә яратабыз, тарихта менә моң кадәр бик зур тиражларыбыз булган дип. Бүгенге вакытлы тиякле эре газеталарның тиражларын бергә җыйсаң, шул чама, әзрәк кенә күбрәк булган мөмкин инде, ләкин шул чама тираж җыела. Актив укучы бір шама. Чөнки ул теге физика законы шикелле. Мындан артса, мында кими. Мында кимесе, мында арта. Кимдер ябыла икән, кимгә дә килгә тиешләр алар. Чөнки ул бөтенләй матбуаттан ваз кичкән укучы түгел. Ул укый, ул талымлы, ул эзләнә генә. Безнең үзебезнең газетада язалар. Ватан Татарстаннан башлатып торган иде. Чөнки күңелсез вакытлар бар ичен, анда без аны яшермибез. Гел сәчү, уру турында гына язатан вакытлар бар иде. Менә ул вакытта кеше мондый газета булмый дип ташлады. Шуннан соң әйтә, без дә теге газетка язылып карадык, ләкин таба алмадык урыныбызны. Һәм яңадан әйләнеп кайттык ди. Кеше эзләнә, һәр вакытта шулай эзләнә. Менә шул вакытта эзләнгән вакытында аның көткәнен бирә алсаң, миңа калса, менә шунда тираж артырга мөмкин.
Менә без яңа ел алдыннан гына анкета бастырып, укучылардан сораштыру үткәрдек. Газета нинди темалар шу, нинди темалар шу дип. Иң беренче ратта укучыларны кызыксындыра. Артистлар тормышы, төрле криминал, фаҗигале хәлләр, киңәшләр. Ләкин нәрсә шу дигән графа бар, анда да шул угай берләр тора. Кемгәдер шу, кемгәдер шу, менә сәясәт шу, җитди берләр шу дигән сүз юк. Шуңа күрә без газетабызның сәясәте дип әйтим инде, шундый җиңел шәйберләр аша җитди берләрен дә кушып җибәргә. Менә мәсәлән, артистлар турында бер язма бар, ләкин шул сонда була безнең милләт турындагы язма. Башка җитди әйберләр, авыл проблемалары, сорылык аша без укучыларны үзебезгә торта һәм аларга җитди әйберләрне дә сеңдерә алабыз. Шулай дип уйлыйм.
Бүгенге көндә күп газеталар инде үзләренең тормыш хәлләрен яхшырту өчен рекламага мөрәҗәгать итә, реклама бирүчеләр килә инде, әйме? Рекламага гына карап калау әлбәттә инде ватаным Татарстанга куркыныч янамый торгандыр дип уйлыйм, чөнки азмы күпме дәрәҗәдә хөкүмәт финанс
азмы күпме дәрәҗәдә, әйе.
Азмы күпме?
Ләкин бүтәнләй түгел.
Бүтәнләй түгел, ничә процент сезнең?
Безнең бүген 43% үзебез эшлибез, калганын хөкүмәт түли. 43% бары үзебез табабыз.
Ну менә караган вакытта сезнең газетада бит 43% реклама юганда.
Юк, әйтләп карасагыз бар, чөнки реклама дигәндә без һәр вакытта без иренгән модульле реклама гына түгел.
Безнең
яшерен нәрсә түгел. Менә соңгы вакытта министрлыкларның ничек эшләве турында регламент дип атала. Аларның эшләү тәртибе турындагы бөтен документлары түләүле нигездә басыла. Ягъни мәсәлән, һәр министрлык үзенең эшләү принципларының нигезләрен, закон нигезләрен безнең газетада бастыра. Ягъни мәсәлән, карап барган кешегә бик җайлы нәрсә ул. Һәркем нәрсә белән шөгыльләнә, нинди формада эшли һәм аларның Шуннан ничек контроль ясарга дигәндә, әгәр дә карап барган кеше, аңлап барган кешегә бөтен нәрсә аңлашыла. Һәм була бөтен нәрсә акчага басыла әлбәттә безнең. Шуңа күрә зур акчаларыбыз министрлыкларның эш кәгазьләреннән керә дип әйтик.
Ә без әлегә укучыларыбыз хисабына яшибез. Рекламада юк, газетада.
Димәк, сезгә килгән кеше, реклама бирергә килгән кешене ишектән барып чыгарып җибәрәсез.
Әлегә барабыз, әйе. Чөнки газетабыз атнага бер генә чыга, 24 бит, әгәр без анда да реклама урнаштыра башласак, укучы әйтергә мөмкин. Әни калдырам мин бу газетаны, монда бөтенләй укырга әйбер юк дип. Рекламадан Баш тартырга кирәк түгел, әлбәттә реклама кирәк, ләкин без үзебез дә моңа әзер булырга, безнең күләмебез зуррак булырга тиеш. Без менә бүген инде көн үзәгенә килеп басты, без яисә бүген атнага ким дигәндә 2 тапкыр чыгарга тиеш, яисә безнең бит саннары артыграк булырга тиеш. Шушы якындагы ярты ел бер ел ичендә мин уйлыйм без шушы 2 елның берсен сойларбыз, бия калынаербыз, яисә атнага 2 чыга башларбыз. Аннары алга таба ул барыбер нормаль газета менә Ватаным Татарстан кебек, Шахри Казан кебек ул көндәлек булырга тиеш нормаль газета. Мин моны яшермим. Шынап ташлап булырга тиеш. Әгәр газета атнага бер генә килә икән, онытылат дибрәк әйтимме соң әйме?
Суына белгере.
Әйе, оперативлык югаланда шулай бит. Шуңа күрә атнага 2-3 мәсәлән, үз чыгымыбызны тулысынча үзебез каплыйбыз икән, мин бер көн әле аны исәпләп яттым. Типография һәм почта өчен генә безнең чыгымнарыбыз ярты елга 390 сум булачак, әгәр без Ватаным Татарстан кебек чыксак. Әле менә хезмәт хаклары, аренда өчен түләүләр, чыгымнар алар кермәгән. Бу типография, кагаз һәм почта. Ә шул ук вакытта Ватаным Татарстан, мәсәлән, 280 сум тора. Әгәр без 500 сум куябыз икән, әлбәттә бу газетага бер кем язылмаячак. Язылачак, ләкин аз булачак.
Шушы тиражны ялтачак. Шушы мен Раев әфәндәрнең фикерен куәтләп булагына дип әйтмәкче булам. Без инде хәзер үк тә 4 паласалы чыкканда да көндәлек А2 форматында укучының өлешенә кермәскә тырышабыз. Чөнки шуннан да укучының ашуын китерә. Ул аны аңларга теләми, аңа кирәкми аның ул кадәрсе, аның язылу акчасын кимитү турында сүз барганлыгын. Реклама бастырып. Хикмәт менә аңа язылган 4 паласасына тимәү. Менә без инде берничә ел рәттән бу принципны бозганыбыз юк. Хөкүмәт министрлыкларының эш кәгазьләре дә рекламада ул артык бит рәвешендә генә кушыла, кушымта рәвешендә генә. Теләгән кеше алып укый ала, теләмәгән кеше алып ыргыта ала. Ә инде алга таба нәкъ бездә шундый ук планнар белән йөрибез. Реклама арта икән, пропорциональ рәвештә безнең күләмебез артырга тиеш. Мин мәсәлән күз алдына китерәм, Ватан Татарстан газетасын бу турыда әйткәнем дә бар инде мин. Төркиядә чыгарган күп санлы зур тиражлы газеталарның берсе Заман газетасы. Ул 32-36 битлек булып, көндәлек булып басыла. Ягъни мәсәлән, аның яртысыннан артыгы реклама, ләкин шуның арасында булган материалларны һәркем үзенә теләгән материалларны таба ала. Спорт мол, сатира, юмор мол, икътисад мол, сәясәт мол, һәркем үзенә теләгәнне. Аның кадәр әлбәттә көн саен килгән газетаны күп итеп булмый, ләкин кеше шуннан сайлап алу мөмкинлеге була тиеш. Безнең бит әле ничек ул? Тегендә бармак кадәр теге кул кисәгә кадәр газета. Берсе укый. Икенче сәйтә инде ул ирләр газетасы, ягъни мәсәлән, хатын-кызлар газетасы миңа икенче кирәк булса, икенче газетаны яздырып алырга мәҗбүр була. Ә һәр кайсын җыя башласаң, язылу бәйләр шактый җыела. Шуңа күрә миңа калса, рекламада шикелле нәрсе бер гезетте булырга тиеш.
Тәртибегездән аңлашылганча, реклама бирергә теләүчеләр һәм рекламага кытлык булмаячак шын күңелдән газета битләрен моңарга аерым бит булдырып ачкан вакытта.
Чөнки реклама бирүче бит шулай карап тора ул, ни гезет икәнлеген. Иң зур сырларда гезет икән, аңа бара, уланы мәҗбүр итәчәк. Мен бүген Райф әйтте, без бүген арадан баш тартабыз, ләкин ул мәҗбүр булачак аңа. Зур сырларда газетка киләләр. Җитди газета икәнсең, сине президенттан башлап бизнес ташлаучы яки башка җитәкчелек органнарында эшләүчеләр дә укыйлар икән, алар сиңа киләләр, телләрме, теләмиләрме. Шуңа күрә монда теге кәҗәләр утырып була торган вакыт түгел.
Реклама турысында монда рәхәтләнеп эшләргә була. Бу рус газетларын карасак, алар барысы да тулган, ә безнең татар газеталары өчен әле бу сөрелмәгән җир.
Бүтүнсүн да окуйм. Мәсәлән, безнең газета Татарстан яшьләренә язган, Татарстан яшьләренә бик күптән дөресрәк мәкаләләр басыра дип үзем идем. Ага инде ышанычым бар. Татарстан яшьләре, яшьләр турында проблемалар инде үзебезнең менә татар теле, без мәдәниятебез турында. Ватаным Татарстан бик сирәк окуйм мин үзем.
Дуслык Черемшанском районе. Пишут о развитии аграрного хозяйства в нашем районе Черемшанском.
Ну вот так газету помню.
Мына Юлдаш газетен бик яратам.
Выписали Комсомольскую правду, Огонек. В Комсомольской правде все новости на сегодняшний день. Политика, что происходит в мире.
Бер газета, журнал кумы. Вакытым юк.
Нет, газет я вообще не читаю. Что там, работу там или программу. А ничего такого специализированного нет, я не покупаю. Вся информация, которая мне нужна, я ее черпаю либо из интернета, либо из телевизора.
Телешоу. Был бесплатно кеве. Программа с бар. Мунда анонс бара инде, мне кино было. Ну, артистлар турында язала инде.
Читаю все, что под руку попадется. Казанские ведомости обычно. Все события, что в городе, чтобы знать все события, что происходит. Вот я вот читаю.
Это Комсомольская правда, я читаю.
Хазер, бутын газетларда дэрэсэн язмилар. Но аргументы и факты. Восточный экспресс. Дэрэсэн язган, ну, барсында я ратап. Татарча алганыбыз юк, потому что татарча биг ауыр окуйм. Элексоциалистик Татарстаны барые. Ватаным Татарстан газет ишкен бар. А булай бик нәрсә күргәнем юк инде газеталар.
Physical review, Nature. Physical review. Статьи научные там.
Моя семья деген газета яратам инде мин. Анда бүтүн дүйнө халдарын, бүтүн семья халдарын сүйлөп жазалар инде бүтүн помощьлар сурап.
Мен өзүмө жакын газеталардын эң жакынындагы яштарын окугусаш, Татарстан яшьләре.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез яңа икътисад шартларында көндәшлек үскәндә татар матбугаты нишләр дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әлегенә сезнең игътибарга халык фикерен ишеттердек. Түгәрәк өстәлдә катнашучылар әлеге фикерләргә ни дияр икән? Исегезгә төшереп үтәм, безнең белән бүген Ирек мәйданының җитәкчесе Раиф Усманов һәм Ватаным Татарстанның баш мөхәррире Миңназим Сәфәров.
Бу шып-шын безнең схема. Без моны теге тулы картина түгел дип әйтсәк тә ничек керә дә, ләкин барыбер бер ячейкасы шул. Һәм шуннан чыгып күзәтергә була, шуннан чыгып нәтиҗәләр ясарга була. Шуннан да күп кешенең гадәт дигән газетасы бар. Начармы ул, яхшымы ул, ул башкасын белми. Ул гомер буе килгәненә.
Инерция
буенча. Әтисе алдырган, әнисе алдырган, ул да алдыра. Менә шулар арасында карагансыздыр бушлай газеталарны. Җыен әзрәк теге имеш-мимеш, дөнья хәлләр дигән булып, сөйләгән җиңел газеталарның әз булса да аларның урыны бар әле бүген укучылар арасында. Шуннан бөтенләй укуыбыз дигән кешеләр ишетелде. Интернеттан карыйбыз дигән. Менә тагын бер стресс барлыкка килде. Укучыларның без белә ядрик бит элек барыйы Умман аудитория, шул аудиторияның балалар матбугатын, яшьләр матбугатын һәм олар матбугатына бүленәдер барса да. Шунда кереп бетәләр. Ә хәзер андый схема ала дөрес түгел. Бу схема бар. Безнең күзлектән караганда, укымый торган бөтенләй яки интернетка гына мөрәҗәгать итә торган. Ну интернетка мөрәҗәгать итүчеләр алар шулай укыйлар дип әйтергә кирәк, чөнки алар буш урын түгел. Ләкин укымыйбыз дип әйткәндә, менә алар ул стресс зураймага иде дип уйлыйм мин. Чөнки авылда да ишетелә башлады. Безнең вакытыбыз юк дигән. Шуңа күрә безгә укучы өчен тагын ныграк тырышырга кирәк дигән сүз. Үзеңне белдерер өчен, үзеңне кызыклырак итәр өчен. Сине алдырасың, чөнки әйткәнчә, менә бу схема ул яши. Без телебез белән теләмибезме?
Ә мин үзебезнең аудиторияны өчкә бүлер идем. Аның беренчесе Татарстанның авыл районнарында яшәүчеләр, икенче аудитория, бик зур аудитория бу, эре шәһәрләрдә, Түбән Кама, Чаллы һәм Казан. Һәм өченче төркем ул Татарстаннан читтә яшәүче татарлар. Үзебезнең газета мисалында мин әйтә алам, без Татарстанның авыл районнарында яшәүче укучыларыбызның теләкләрен аңлыйбыз, алар да безне аңлый, уртак тел таптык. Ә менә шәһәрләрдә яшәүчеләр белән әле шактый эшләргә кирәк. Тиражларны менә бер көн чагыштырып караган идек. Безнең Казанда 1200 тирәсе укучыбыз бар. Балтач районында, кичкенә генә районда 2 тапкыр күбрәк укучыбыз Казанга караганда. Орша районында шулай ук 2000 тирәсе. Без бәлки белеп бетермибез дә чынлап та нәрсә кирәген Қазанда оқушыларға, бәлкі газетіні нешіктір екіге бөліп, екі түрлі үшілерге керектір. Бірсен адреслап ауыл үшін, екіншісін шәйер үшін. Шынки мен әбігін көп сүйлер бі, шәйер культурысы дейбіл бар бар ойрыла. Тотарсынан шетте де, мен ойлим, бік зор мүмкінліклер бардыр деп, қатырлесегіз, лікі заманларда Тотарсын ешілері сүйімбікке ұлақ тоза тұватын есен біле, бік көп тұралалар еді. Әмін әбізан бүгін 1800 шеттегі тиражыбыз. Башқа газетлерінің оннан да зеректір әлі. Мәселен, менім есеплеуім бойынша, онда рахатлені 1-20-30 мүн тираж жиыпыла Тотарсынан шетте де. Шоңа көрі әлі мұнда ішілерге мүмкінліклері бік зор ішілерге де ішілерге.
Ватаным Тотарстан ол бейлі газеті, ерік майданы бейсіз газеті, әйімі? Демек,
бейсіз...
Ну, шартлары
үште.
Оның да бейсі өзінің шартлары бар, бейлілікінің де бейсізлікінің де өзінің шартлары бар. Шоңа көрі мен әмін бірінші ширатта сұрау бересім келе. Райф әфендіге, Райф әфенді айтығыз әлі, демек бейсіз бұлғаш барсында сөйлеп бұлар.
Бейлі бейсіз деген әйбір ұлыз бізің бошта отыра деп, думы сойылары бұлыбызды бет еңағына. Шоңа алдынан Фөзі өпі бейрәм бұа мүрежағат тұратқан еді. Мүрежағат тейтілген еді сойылыларға барған шырақта енді демократик рухтағы партилеріні сойларға. Демократик партия үшін тауыш берге, яблық үшін тауыш берге. Мен мәселен ешірмейм, ол мүрежағатын алдым, ләкін бостырға қорқ Ну, оның тағы өзінің бір себебі бар енді, біз сойлауларда қотнашу турында өзек сойлау комиссиясына атыға өзі біздің ризалық хотында елтмеген ек, шоңа көрем етем тағы ярым, юқ ма? Мен ойлым, бұл мүрежағат бізге ғана түгіл башқа газетларға да келгендір деп. Лекін біргіне Тотар газетісі да бұл мүрежағатыны бостырмады. Әбі өзі көбе бір тұрында сөйле. Звезда Поволжье газетісі, шылай біздің Қазанда шыға Звезда Поволжье газетісі бостырды. Бір нәрсесін кесмеген, турамаған, нешік бар, шылай тұр бостырған. Бүтін үстіде есен сау, мұқарир есен сау, газеті шыға. Шоңа көре бұл құрқу деген әйбір біздің өзі біздің бошта отырады. Міне, менің үшін бұл бік зор нәтиже болды.
Егер басқан болсаңыз, ауруыңыз артар еді деп айтасыз келе ме?
Жоқ, олай деп айтмаймын, олай деп айтмаймын. Нендейдір әзірек бәлкі пайдалы әйбір істеген болар едік, шынапта кімдердір бошына әзірек мәлімет жеткіре алған болар едік деп айтамын.
Әбілай мен істен сізді тексерушілер не де болса, газетаға тәнқит білдірушілер һәм шулай жоқ, міне мұны басарға керекмес деп кеңеш берушілер бар ма?
Жоқ, айтамын, мен ол құрқу біздің өзі біздің бошта отыра, мұнан орынырға керек.
Райфлар деп айттық бүгін біздің шахси газеттер. Райфлар айсына тұр бізде де жоқ ол. Андай теге туп туры бейлілік деген әйбір. Міне, мен шандырып айта аламын. Бір ғана кісі де біздің газетімізде шыққанша материалдарын оқымай. Бір ғана кісі де материалын оқығаннан соң шығып шалтыр атмай. Нешеп сен мұны бастың деп. Яки теге замандардағы шекілі іште білем, мен андай замандарға ілікмедім. Шақыртып алып теге ұтлы табаға бастыру деген әйбірді. Мен хатырламаймын. Лекін екінші жағы бар. Халыққа, милләт үшін, халық үшін өліп кетсеңде, "Хе, өлуін өлді, өлу рәхәттер, шуңа күре өлгендер" деп айтышаклар. Бір ғана мысал кетірем. Зібірақ әкемнің дүнияны шолатқан материалын бастық. Ватаным Татарстанда. Бір кімнің де башына келмегендір, Ватаным Татарстан шындай материал басырды. Басқаннан соң білесің, қайбіреулерінің фикірі ешіттік. Ха, басуын бастылар да, бұл материалыны шеймек білен келіштіріп бастырғандардыр алар деп айттылар. Мен кішінің башына кіріп отырған, ол редакторлардың башында ғана түгіл, біздің оқушымыздың башына кіріп отырған мына шындай бір қыса, ол аннан шықмай. Мына мысы бәйлі, мына мысы бәйсіз, мына мысы жақсы, мына мысы нашар деген әйбір. Ол шартлы әйбірлер дейді барысы да. Мына шу шартлылықны бітірерге уақытлар керек. Өзіміздің башымызда да, оқушы башында да аның үшін уақыт керек.
Мынара өзіңді жеңіп алып зор ауырлық сұрай тұрған әйбір деп айтамын, деймі? Мен мәселен өзім үшін нәтиже жасадым. Алла берсе келе сойлауларда Фәузи апа кетер екен. Мындай хатны енді басырға болайын ма? Шырқан шығалды. Аннар міне екінші бір моментті айтасыз келе. Танкет материалдары еш қына бола міне біздің ауыл райондарға командировкаға барамыз да. Бергенше бошта бір котна ойлайсың. Мұны бірге бола ма, жоқ ма, бошқа сұқмасарым. Бересің, шыға, аннар екінші жылы екіншісін қорқмышырақ бересің. Әйе, жеңдің, екіншісіне қорқмышырақ бересің. Яғни міне бой бірге адымлап-адымлап барасың. Міне біздің газетелі 3-4 күн әйел шыға, тәжірибе де жоқ. Ләкин міне шушындай әйелдер оша үйренесің, әкірініп шыма таба барасың.
Мені бұл үлкеде ұзы шықсаң дайары, мені бұл үлкеде бірің-бірің конкуренция болса дайары. Шынки конкуренция болмаған шырақта, шынан да кіші қарап отыра, аха, бұл малайның башын кесерлер мекен, кесмәсілер мекен? Кесселер сүйінірген мекен, күйінірген мекен? Сенден башқа да анты темаларға қағылышылар, ұлтты турда язушылар болғанда, анда енді бірің-бірің ярышып ішілегенде ол райфет үшін нормаға үйлене.
Сез яңа иқтисад шартларында күндәшлек үскәндә татар мәтбуғаты нишләр дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдәшләребез шәхси ирек мәйданының мөхәррире Раиф Усманов һәм Ватаным Татарстанның баш мөхәррире Миңназим Сәфәров. Менә бит инде бүгенге көндә бик күп газеталар, журналлар үзләренең татмедиага керүе турында төрле фикерләр белдерергә тырышалар инде. хәлләр нашарлана икән дигән сүзләрен дә ишетергә туры килә. Хәлләр ничек булыр икән дип сорау куючылар да бар. Һәм шулай ук журналистлар арасында, шулай ук мөхәррирләр арасында әле нәрсә буласын белмибез дип әйтүчеләр дә бар. Менә шушы мәсьәләгә мөнәсәбәттә сезнең фикерегезне ишетәсе килә иде.
Анды бүлүләрне, алуларны без күп күрдек инде. Менә калса шуның бер шаукымыңадыр дип саныйм мин бу очракта да. Менә калса татар матбугаты улайлы мәгълүмат җиткерүче генә түгел, безнең ментальнесебез икенчерәк корылган. Безнең татар матбугаты күп очракта туплаучы, барлап торучы татарны. Без шуны сындырырга тиеш түгел. Без кайвакытта теге эт чаба дип, бит чаба дип, без дә кайвакытта онытып җибәрәбез нәрсә икәнлегебезне. Татар матбугаты ул нинди генә юнәлештә чыкмасын, ул укучыны берләштереп торучы. Һәм гомумән татар матбугатын алдырган кеше ул бер милләткә якыная, бер фикергә якыная. Шуңа күрә бәлкем күп очракта акчага да кайтарып калдырмаска кирәк. Мин менә бу очракта әгәр дә шул миссияне үтәсә, Татмедиа агентлыгы, менә бу татар матбугатын күбрәк татар теле матбугатын бергә җыйган бер түбә астына җыеп, шушы миссияне үтәсә, мин рәхмәттән сүз әйтмәсем. Әгәр дә әлгедә баягы бөтен нәрсәне дә акчагына кайтарып калдырып, менә монысы табыш китерми битерәбез, менә монысының әзгенә табышы бар, монысын яшертәбез әле дигән принципка китерә икән, ул миңа калса өч тиенлек куян булачак һәм 10 тиенлек зыян булачак безгә. Чөнки конкуренция ул аңлашыла. Конкуренция аңлашыла, ләкин безнең бер башкаларга әйтми торган бер фикеребез бар. Әйтәм ич, менә ул Мәскәү матбугаты бәлкем шуннан да аларның битендә бихисап, матбугат да бихисап, укучысы да бихисап күренә, һәр хәлдә миллионлаган тиражлар булганда. Аларга берсе югалу, икенчесе югалу бер бик зур зыян түгел. Ә менә татар матбугатында шулык бер генә теге яки бу матбугатка чыгып калган шартта да без аны сизәчәкбез.
Төрле исем алыштыру гына булып калмасын инде дип уйлыйм инде мин, әйме? Менә әлек бит инде безнең матбугат министрлыгы бар иде. Бөтен газеталар шунда карады. Аннары Татмедиа ишты. Татмедиага күчереп куйлар. Аннары менә һәр акционерлык җәмгыяте ишты. Шуңа күчереп куйлар. Теге бер тубасыннан икенчесенә күчеп йөрү генә булмасын, ә ишендә ниндидер бер үзгәрү булсын иде. Менә мин үзебезне бер Татмедианың шундый бер микромоделе дип карыйм, әйме? Менә без Ирек Майдан дигән гәҗит чыгарабыз. Бар тәмле тамак дигән гәҗитләребез. Сладка ишке дигәне бар. Башка теге пишерек гәҗитләр бар инде, әйме? Менә безнең эш нәрсәгә корылган. Менә мәсәлән без Ирек Майданы газетасында күтәрәбез үзебезнең башка газеталарны, аларга язылыгыз, дибеме? Теге газеталарда күтәрәбез Ирек Майданы язылыгыз, дибеме? Ягъни бер-берсен күтәрешәләр. Берәр районга барабыз икән, мәсәлән, берәр укучылар белән очрашуга ябит. Без инде баргач, бер юлы бөтен газетабызны да тәкъдим итәбез. Менә Татмедиа чырагында да моны эшләп булыр иде, һәм бу бик зур эш булыр иде. Менә нише кирәк, мен аны күз алдына китерәм. Татмедианың бар, мәсәлән, беренче журналы. Ул журналлар бер-берсен күтәрә ала ими? Бер-берсенә анонс ясый ала. Газета битләрендә менә бойда бу журнал чыкты, шул турыда язды дип. Бер-берсен күтәреш ала бу беренче момент. Икенче момент үзенең вәкиллекләрен ачала районнарда, мәсәлән. Хәзер без нәрсә күрәбез? Дәүләт газеталары әлегә барсы бер төбе астында, Татмедиа карамагында инде, әйме? Ләкин алар бер-берсен конкурент күреп, бер-берсен күтәрешү түгел аларның максатлары. Минем күзлектән караганда, мәсәлән, һәр кайсының үзенең генә үзенә генә тираж җыярга. Менә шундый максаттан. Ниндидер бер берлек юк, бердәмлек юк.
Корпорация.
Менә сезнең фикерләрегезгә караган вакытта, кысыр сөт бирми торган һәм бозауламый торган сыерны асырап торырга бер файда да китерми бу газета. Үзен үзе аклый алмый. Мисал өчен, журнал газета яисә журнал инде үзен үзе аклый алмый. Аның укучысы 6000, 7000 тирәсе яисә 12000 тирәсе әйме. Аны тотудан ни файда соң?
Бер кысыр сыер урына әйбәтрәк сыер алырга.
Юк, әйбәтрәк сыер түгел. Ни өчен без бу вакытта кызганабыз? Бу газета бетсә дөнья бетә теге дигән шикелле теге
юк кызганмаска кирәк. Менә мин карыйм, Татмедиа карамагында бар бер-берсен кабатлаучы шактый гына газеталар, журналлар. Мәсәлән, безнең Сабантуй газетасы бар, бар Көмеш Кыңгырау газетасы име. Мәсәлән, ул редакцияне берләштереп ничектер ярты редакция Чолыда яшәсен, ярты Казанда, ләкин алар берләшеп берәр көчлерәк балалар матбугаты тәкъдим итә алмый микән? Яисә, мәсәлән, безнең Сабыйга журналы бар, Ялкын журналы бар, Казан утлары бар, Мәйдан журналы бар.
Шуның да алар артык киттеләр инде, артык киттеләр. Һәм бүген аларның битәрсендә теге милләт шугастына кертү битәрдә мөмкин түгелдер.
Чөнки бәлки бөтенләй кертмәскә дә кирәктер.
Бөтенләй кертмә, бөтен матбугатны кертмә ягына түгел мен әйткәнемчә, ул безнең миссиябез бар. Без укучы башта газета укымый башлый, журнал укымый башлый татар кешесе.
Кешеләр яши, мисал өчен 30-ны җыя торган, 40-ны җыя торган, 25-ны җыя торган кешеләр яши, үзләрен үзләре финанслый торганнар яши.
Ул кешеле ярыйла Раиф аңлаганча әйтеп, милләтнең дә язмышы белән кайгырса, укучының аңларга да фикерләргә дә өйрәтсә бик әйбәт дә бит әле. Бөтенләй уйларга фикерләргә өйрәтми торган, төкереп яшәргә өйрәтә торганнар да җитәрле бит Аллага шөкер.
Андыйларын бит без әңгәмә башында әйттек, алар үлеп бара инде бүгенге көндә дип, алар кайберләре ябыла дип, чөнки халык фикере үзгәрә дип.
Халык сайлап алса, ләкин булмаган арасында сайлап аларга да булмый бит әле. Шуңа күрә
бүгенге көндә сайлап аларга бар бит.
Менә мәсәлән, без шул әйтәбез. Казан утларының 8-9 мең генә тиражы дип әйтәбез, әйме? Бәлкем генә дип әйтү дөрес түгелдер. Ул бит җитди журнал. Әдәби нәфис журнал ул. Аңа бәлкем 30 мең тираж дию ул дәрәҗәдә үк мөмкин дә түгелдер һәм кирәкмидер дә.
Әгәр дә сезгә 5 гыйнвар көнне бөтен финанслауны туктатабыз дисәләр, нишлисез?
Мин аны күптән әйтеп киләм. Безнең газета муенындагы ташны алырсалар, безнең муеныбызда сендә таш бар. Ул рәсмилек дигән сүз. Татар матбугатының хөкүмәт нәрсә эшләүен, президентның нәрсә урында уйлавын, халыктан килгән моңзарның нәрсәдән гыйбарат икәнлеген, менә бу рәсмилек дигәнне мин шуны күзәттем. Мин әлбәттә аңлыйм Раифның нәрсә, чөнки мин профессиональ кеше буларак карап барам. Алар нәрсә бәрәбәренә ультиражны яллаган. Мин дә шул юлга басачакмын. Җиңел юл, бик җиңел юл белән генә җитди берләр турында, кайберләр турында дәшмичә калу. Чөнки кайбер вакытта шул дәрәҗәдә авыр ул теманы алу һәм шәйне бирүе. Менә шуны тишләрен сындырган мөмкинсең. Язырга кирәк, аңлатырга кирәк кешегә. Шул ук ЖКХ мәсьәләсен үләбез, бетәбез, безне алдылар дип кенә түгел бит әле. Ул ЖКХ бүген нәрсәдән гыйбарәт? Аны үзең аңларга кирәк башта ул теманы. Сәясәт турында язасың икән, үзең башта аңларга төшенергә кирәк. Әлбәттә, кул селтәп кенә була. Алар анда чүп белән шөгыльләнеп утыралар, халыкны алдылар. Бу бик теге җиңелсә генә язылган әйбер. Монда җиңелсәлек түгел, бу өстен-өстенлек кенә, сарылык бу. Ләкин җитдилекнең аның төбендә үзең җитди булырга тиешсең. Шул җитди әйберне гади генә әйттереп кешегә аңлатып бирергә тиешсең. Әгәр шуны алсак, шул ташны алсак муеныбыздагы. Мин бит әле икенче төрле газета булыр идем.
Ул начар газета буламы, яхшы газета буламы?
Яхшыга булмыйм мен калса. Чөнки мин әгәр дә җиңелегә торам икән, анда җиңелегән газеталар, җиңелегән типта газеталар җитәрлек мен моңарчы. Шуны кабул итәтән укучы бар икән, 20 мең, 19 мең, 30 мең булса тагы әйбәт булар әлбәттә. Без аңа ирешәчәк без Алла берсе тора бара. Ләкин шуннан артыгы, мен калса теге күбрәк булган саен әйбәтрәк дигән сүз дөрес түгел.
Димәк, минем аңлавымча, сезнең фикерегезчә, муенында таш булган хакимият ке караган газеталарда шулай ук бәйсез ирекле шәхси газеталарда
яшәргә хукулы.
Яшәргә хукулы.
Әйе, аннары бар менә шундый бер төркем газета журналлары, әйме? Менә балалар газета журналлары. Аннары менә Казан утлары кебек теге саллы әдәби журналлар, әйме? Алар беренчек тә дәүләт ярдәменнән башка яши алмый. Аларга дәүләт һичсез ярдәм итәргә тиеш. Аннары менә мин әйттем бит әле Татмедияның беренчә газетасы берләшеп теге бер корпорация кебек эшләргә тиешләр бердән булып дип. Сүз бит бармы бөтен газеталар турында? Сүз бара менә татарның электән килгән бер 5-6 татар матбугатының коймагы булган газета журнал бар. Шул Сөембикә, Ялкын име, Сабантуй 6-7 матбугатны алып, күтәреп, кысыр сыйрларны финанслап аларга ярдәм итеп, аларны күтәреп түгел, ә менә шушы 6-7 матбугат чарасын күтәреп, аларны конкурентлыкка сәләтле газета журнал итеп торатырга, күтәрергә. Менә сүз шул турда бара.
Сез яңа икътисад шартларында көндәшлек үскәндә татар матбугаты нишләр дигән темага түгәрәк стал сөйләшүе тыңладыгыз. Эчкерсез сөйләшүдә Ерек Мәйданының мөхәррире Раиф Усманов һәм Ватаным Татарстанның баш мөхәррире Миназим Сәфәров катнашты. Әңгәмәне Наил Алан алып барды.
Тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 9-дан алып 18-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сурада Галәмдә Ходай Тагаланың кыдрәтен күрсәтүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сүрәнең 19-дан алып 25-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم
سيس قرأندك حجر سورة سنن 19-dan alıp 25-ge kadar ayetlerin tınladığız. Hazır Nuhmani isimli Tatar Kur'an tefsirin higizinde sizge şuşu ayetlerinin manginesini eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Biz cirne tüşedik ve ul cir üstüne zor zor tavlar saldık. Ve ul cirde her birisi üzüne tiyişli ülçev bilen ülçengen Küp türlü üsimlikler üstirdik. Ul jirde sizge yaşav üçün kirak nerselerini hemmesin bar ettik. Tağı siz alarını aşatmay, terbiyelemay turgan kır hayvanların sizden faydaga bar kıldık. Her nersenin hazinesi bizden kulubuzda ve ana indirgen de maglum ülçev bilengine indirebiz. Tağı bulutunu kitiruçu cilini ciberdik. Ve kökten yangır indirip sizni suga tuk ittik. Bularını siz bildiruvchi ve saklavchi tugilsiz. Bular fakat bizden rahmetimizdendir. Ve hiç şik yok biz tirgizabiz ve ütirabiz. Ve biz her nersege varis hem hocabiz. Sizden ilik geçip gitkenlerinizni de ve sizden son geçerke girecek kişilerinizni de biz büyük yakşı bilebiz. Hem sizden Rabbiniz kıyamet günü kişilerini kabirlerinden kubarır. Ul hüküm itüçü, bilüçü. Anlatma. Bu ayetlerde Allah Rabbiniz üzünün kıdretin kürsetüçü kaybır deliller getire. Hem kişilerini şuşu deliller turunda uylanırga ündeyi. Başka sözler bilen eyken de ul kişilerini tabiqattagi is kitkiş tertibini öğrenirge, bilimli bulurga, hem şunun arkasında haqını kürürge çakıra. Çınlan da tabiqatta ülçevsiz, tertipsiz, hem kireksiz bir nerse de yok. Hem onlar barısı da adam balalarına türlü rövüşte fayda getireler. Amma fen biliminden ilish almagan qaybir din düşmanları bu hakikatke karşı tüşeler. Misal üçün onlar, tabiqatta böcek haşeretlerinin hiçkine de kiregi hem faydası yok. Onlar bulmasa, dünyadagı turmuş yakşırak bulur idi deyip eyteler. Din düşmanları şulay itip, Kur'an ayetlerin halıqqa negizsiz buş sözler itip kürsetmekçi bulalar. Amma fen bilimi bu turuda Kur'an'nın tügil din düşmanlarının sözlerin buş söz deyip atıyı. Çünkü fen galimlerinin tekşirülerinçe, tabiqatta böcek haşeretler de büyük köp faydalı funksiyeler ütiler. Misal için, kaybır böcekler çeçeklerge konup, onların tuzanların bir çeçekten ikinci çeçekke köçüreler. Şulay itip alar, üsimliklerinin cimiş ya ki orluk birine yerdem iteler. Şunun kibik, Allah Rabbimiz tabiqattagi türlü haşeretlerini de yukka gana bar etmegen. Onlar in kiminde tabiqattagi başka kaybır can iyelerine rizik bularak funksiya ütiler. Şulayuk ayetlerde eytilgençe, galemdegi her nersenin tiriklik itüve hem ülüve de Allah kulunda. Şuna göre kıyamet günü barlık edem balaların tirgizip cevapka tartu, Allah Rabbimiz için bir de kıyın tügül. Sözün kıskası Allah Rabbimiz, Ғалемдегі һәр нәрсенең чын варисы һәм хуҗасы. Аңлатма тәмам. Kur'an'daki Hicr suresinin 19-dan alıp 25-ge kadar ayetlerinin Tatarça mağnesi ene şundi. Sizni bu suredeki kalgan ayetler bilen tanıştırını Allah nasip etse, kiresi program havuzda devam eteriz.
Siz Hayreddin Sadık hazırlayan dini sahifeni dinladınız. Dini temalarga sülüşlerge biz sizni her jemğa hem yekşembe günleri kütüp kalabız. Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.